E-Beam, Eesti juustutegija.
Ja jätkame saadet oma lugu ja saate külaliseks seda korda Ants Hiiemaa ning jõudsime oma jutuga parasjagu nendes aegadesse, kus Eestimaad oli täielikult vallutanud ansambel Polyphon ja kui minu matemaatika ei peta, siis oli see aeg, kus sinul tuli parasjagu hakata valikuid tegema, keskkool sai mööda ja nõukogude noormeestele oli see üks hirmu äratav aeg, me ei suuda seda kunagi nooremale põlvkonnale varsti enam ära rääkida, et kui näiteks ma oleksin praegusel hetkel 18 aastane, mul oleks valida nõukogud armee või Tartu vangla, siis tartlaste oleks väga suur eelis. Et, kindlasti on Tartu vangla tingimused oluliselt rohkem vabadust meenutavad kui nõukogud armee ja seda tuli igal juhul vältida, sina valisid vältimiseks epaloogika, nagu ma varasemist jõudust aru sain.
Ei, mul oli lugu niimoodi, jah, ma valisin, nii et ma tahtsin minna siis veterinaariat õppima.
Nii.
Aga sellel aastal, 77. aastal oli sinna, vist oli 6 inimest koha peale, sest...
Oi, see oli tegelikult väga suur konkurs.
Konkurs oli kohutavalt suur.
Jällegi tuleb nooremale kuulajale selgitada, et tolla ajal sai välja valida ühe koha, kuhu kandideerida, mitte kandideerida sajas erinevasse kohta siis valikut, sai ainult ühe koha. Ja 6 kandidaati kohale oli selles mõttes ülimalt suur konkurs, et kui see konkurs lõppes, kui ütleme, et on 120 inimest ja 20 võetakse, siis 80 nägu jäävad ukse taha tüdrukud tootvale tööle poisid sõjaväkke.
Jah, nii oligi, et niimoodi juhtus. Jah, et
see... Ja sinu juhtus ka nii või?
Ja minuga juhtus samamoodi. Jah. Ja juhtus selle... No miks ma selle valisin, vaata tolle ajal ja miks see konkurs seal nii suur oli? Oli üks, no ütleme, et kõige rohkem nagu sissetulekut ja palka said just veterinaarid nagu. Ja tegelikult ega siis otseselt loomade vastu mul huvi oli, aga hiljem ma olen väga tänulik, et mul see ebaõnnestus, et ma sinna veterinaarist ei saanud, sest ma oma loomu poolest tegelikult ei ole veterinaar.
Ma seda tahtsin sult küsida, ma arvan, et me oleme praegu põhel lainel. Veterinaar ei ole mitte see doktor Aiboliit, kes käib ja... Või aivalus on eesti keeles pealdud, kes käib ja silitab iluseid loomakesi, vaid see on see, kes teeb hädatapmisi ja kõik võimalik asju ja peab ikkagi käsitlema neid loomi kui liigutavaid esemeid.
Mm-hmm.
Sinu südam vist liiga hea selleks?
No jah, ütleme, jah, see oli nagu, jah, ütleme siis saatus panin ise nagu asjad paika, et see, jah, niimoodi ta oli.
Aga kuhu see saatus sul ennutas siis?
No tegelikult ma, mis veel, et ma nagu kooli ajal ka käisin juba tööl, ma olen sovhoosis ja kolhoosis nagu tööd teinud ka suve vaheaegadel ja peale siis seda, kui ma sisse ei saanud, siis ma olingi autojuhiks Märjama sovhoosis. No see ei olnud ka pikka aega, see oli vist 4 või 5 kuud, aga siis jah, sõjaväga läksin ma Moskvasse.
No siis läks hästi tegelikult suhteliselt.
Läks väga hästi, et oli 2 varianti, et siis Kasastani oleks võinud minna ja siis ju hakkasid need konfliktid just ju Hiina ja Nõukogude Liidu vahel, et noh, ütleme see, noh, probleeme oli, jah.
See oli järjekordne konfliktidele laine, need esimene konfliktidele 60-tel, aga siis oli ka ühele, et kui see Vietnami Hiina sõda oli tolla ilus paras ja kui, eks ole, selline väike vahe sõda, mida võibolla praegu enam ei mäleta, kes ajal inimesed ei ole.
Mm-hmm. No jah, aga ma sain Moskvasse ja Moskvas siis, no tegelikult Moskvasse ma ei kurdaks, et meil juhtus niimoodi, et see väeosa, kus meie olime, seal oli üle 40 eestlase, et see selles mõttes oligi algul nagu see väeosa ülem, no jah, siis tema nagu soo siis kangasti eestlasi, aga kuna meid juba nii palju oli seal, siis hakkasid tekima probleemid temale just ja siis ma mäletan, kui me ära ütleme templisse tulin, et siis veel see väeosa pealik ütles, et enam eestlasi ei võta ühtki.
Mis probleeme te tekitasite endale?
Noh, ütleme selles mõttes, et noh, nagu ikka see suur kogukond oli eestlase, eks ole, väeosas kuskil oli seal, ma ei mäleta, kui palju meid seal võis olla, aga see oli üks 5-kordne maja. Ja siis probleemid olidki, et noh, me omavahel suhtlesime ja ikka väiksed, noh, nagu ikka sõjaväsega siis taheti ju ka lõbus, et elu ka elada, et Moskvas oli ju tegelikult meie väeosa taga oli kohe Moskva jõgi ja muidugi kevadel oli Moskvas palju ilusaid tüdrukuid, aga need ei olnud igat sorti tüdrukuid oli, et nad ei olnud muidugi venelannad kõik, vaid igast rahvusest olid ja eriti olid need siis sealt, kes Kaasiast oli palju ja eks siis neid üppeid ja muidugi ka alkoholi tarvitamisi oli ja noh, probleeme oli nagu.
Ja nii nagu noorti meeste.
Nagu ikka,
oli see mingi sõjaväelane eriala ka vaata, mida õpitakse?
No minuga juhtus niimoodi sõjaväes, et tegelikult see oli nagu autoväeosa ja me pidime siis Moskva vahel sõitma neid suuri ülemusi seal igat sorti ja nad lihtsalt sõidutasid neid seal. Aga minul oli juhtus nii, et kui see õpe sai läbi, siis saadeti väeosa, siis noh, ikkagi Moskva linn oli ja siis erinevates kohtadesse öösel tööle nagu, noh, see juurvilja ladudesse ja puuvilja ja siis seal oli nagu käelu murd, mul üks vankera, üks käru nagu langes nagu, ütleme niimoodi, käru käsi jäi nagu vahele ja oli väike käelu murd ja siis olin 4 kuud haiglas ja siis pärast nagu saadeti väeosa tagasi ja siis ma olin nagu siis lebarees, no, see on selline antisükkane amet, see tähendab, et pidid nagu siis väeosale tagama, et nad oleksid leevad olemas ja võid ja kõik see, mis oli pühade puhul ja laupäeval ja pühapäeval, et mina vastutasin nagu selle kõige.
No sul oleks siis libedalt, ütleme.
Mul oleks väga libedalt, jah.
Said sealt tulema ja kas see ajaloo mõte oli siis juba peas, et nüüd on see ajaloo?
Jah, see oli mul juba
peas. Ega ajalukku ei ole ka kerge ju sisse saata tegelikult.
No mul oli veel tegelikult valik, ma olin ikka kõhklesin, kas lähen õigusteaduskonda või lähen ajalukku. Ja siis, no kui nüüd aus olla, siis ma võin ju rääkida, et see oligi niimoodi, et ma läksin nagu siis oli nagu vastuvõtmise aeg oli, no eksamete ja siis paperite viimine ja vastuvõtu aeg, siis õigusteadus, no juma olin natukene siis ei olnud päris kompetentne ja teadlik, et mis moodi need vastuvõtud olid, aga sinna juura, sinna ukse taga, seal oli tohutult palju inimesi, nii et see koridor oli puupüstil inimesi täis, aga siis ma vaatasin sinna teise, kus oli ajalugu vastu võeti, seal oli poole vähem.
ja sul oli endised need vitsahoobid nagu valutasid veel, mis sellest ühest välja kukkumisest oli teanud.
Ja siis kuna need eksamid olid ühed ja kuna siis no õigusteadus ka õnneks ei olnud ka nagu no, pärast ma vaatasin, mul oli väga palju sõpru tuttavaid, sest me paljud loengud olid ka koos. Et see õigusteadus oli väga kuiv.
Ilge jama oleks, ilge see on nõukaaegsed paragrafi vääratud.
See oli nagu seal väga suur jama, aga...
See oli ka kaitseingel tegutses noorus väga hästi. Kõik asjad suunad, lõpuks õigesse suunda.
Ja no muidugi ka see, et vanemad antsid ütlesid ikka ajalugu, et selles mõttes, et õpetaja erinevaid ajalus ei olnud ju ka valikuid, et oli see õpetaja, aga õpetaja amet nagu mulle meeldis, sest no, nähes seda, kuidas mul ema seda tööd tegi, tema oli nagu vaimustatud ja see nagu innustas mind ka, et
sa ikka teadsid, et sinust tuleb õpetaja ja mitte teadlane arhiivikohnija.
Ja ikka õpetaja.
Oli ikka selle mõttega kohe?
Ikka kohe sellega, jah.
Tegelikult võimalusi ka nii-öelda ajalukku kui teadusesse minna oleks tol hetkel olnud ju väga palju, sest see oli üks säravamaid hetki ülikooli ajaloo teaduskonnas õppejõudude poole pealt. See oli fantastiline õppejõudude komplekt, mis tol hetkel oli olemas ju.
Ja ei seda küll, et ja tegelikult see oli üks põlvkond ja see põlvkond, kui nüüd ära kadus, no siis olidki meieteks minu kursuselt on praegult Agu Pajur ja Tõnu Tamberg ja nemad on siis kõige kõrgemad, ütleme, ajalooteaduskonna õppejõud ja professorid.
Sinu aegsetes õppejõududest teame väga hästi Herbert Ligi, eks ole, tänu sellele, et tal pojal läheb ka päris hästi.
Herbert Ligi luges meile keskaega ja võttis eksamid vastu ja et Herbert Ligi...
Kes veel oli nimet ära tolle?
Sulev Vahtre oli. Ma arvan, et kõige rohkem võibolla mõjutaski meid tolleaegseid ajalootudengeid just Sulev Vahtre. No Herbert Ligi oli ka noh, ütleme selles mõttes, et ta oli oma ala spetsialist ja keskaja spetsialist. Helmut Piirimäe oli, tema luges siis uus aja, ka väga huvitav ja tark inimene. Aadu Must oli meie kursuse nagu juhendaja ja ka tema oli nagu siis...
Kes on praegu riis ja ma ei tea, kas sa oled minuga nõus, kui mulle on jäänud mulje, et ta on Eesti number 1 arhiivi ajaloolane.
Kindlasti kohe, jah. Kindlasti. Et tema, no, tema oli ka ju Herbert Ligi õpilane ja Helmut Piirimäe ja et selles mõttes nagu sellise, noh, uue põlvkonna, järgmise põlvkonna nagu siis õppejõududest väga tugev.
Meil oli korra sinuga jutuks ka selline lugu, et kui me räägime Herbert Ligis, siis me peame rääkima ka Lennart Merist, et need olid koolivennad ka toanaabrid tegelikult isegi tunduvalt varasematel aegadel siis olnud, aga nad läksid tõsiselt tülli ja nüüd siin valimiste eel me tegime Jürgen Ligiga ja saate, kus Jürgen rääkis ära selle loo, et üks kõik, mida siis arvatakse, et mis siis nende inimeste vahel juhtus, et asja olevat olnud puht teaduslik, et Herbert Ligi ei olevat suutnud kuidagi alla neelata seda, et Lennart Meri oma hõbevalgega läks sellise puhta spekulatsiooni, noh, mitte teadusliku spekulatsiooni teed. Ja ma sain sinu otust aru, et see teava jõudis teile üliõpilastele ka kätte.
Jah, ütleme niimoodi, jah, oli tõesti, et Lennart Meri oli kutsutud siis vestlema tudengitele, kõik ajaloteaduskonna õppejõud olid ja see õbevalge teema oligi ja siis ma tean, et meie õppejõud nagu Lennart Merisse suhtusid hoopis teistmoodi ja kui hiljem...
Eestis oli väga suur austus. Lennart Meri
oli siis meie austades, ma imestin, et kuidas see on võimalik, et tegelikult ju, noh, ma uskusin ju Herbert Ligi ja Sulev Vahtres ja ütleme, et kuidas see saab võimalik olla, et Lennart Meri on siis nii suur fänn ja nii oluline, kui meil näiteks seal samas loengus lükati Lennart Meri kõik need ideed ja mõtted meie professorite õppejõudude poolt, noh, kõrvale öeldi, et see on bluff ja juhtuski niimoodi, et kuna see loeng pidi kestma veel edasi, aga Lennart Meri järsku vaatas, et oi, mul rong kohe läheb ja jooksis praktiliselt taga uksest sellest loengust minema sealt, et loeng jäigi tegelikult poole peale, sest ta ei suutnud nendele küsimustele vastata
ja teda pommitasid Sulev Vahtre ja Herbert Ligi, jah?
Jah.
Aga inimesele, kes ei ole võib-olla nii süva ajalooviline, võib-olla see seletad paari sõnaga ära, mis see hõbevalge avaldatud loogika, kus selle loogika vead on, mida teised ajaloolest nägid, inimestel on kindlasti põnevus üles keeratud juba.
Ausalt, ma täpselt nagu sellest aru ei saanudki, et mis see nagu siis see põhiline nagu vastuul oli, aga no ütleme vastuul, mis õppejõudude poolt oli see, et Lennart Meri on nagu välja mõelnud oma selle loo ja tõesti...
Selle loo, kus me pärit oleme, kuidas me oleme tulnud ja sellis, et sellel asjal, mille üle eestlased kõik aplodeerisid, tegelikult oli Lennart Meri siis ka populaarne inimene, et see tegelikult oli ilu kirjandus, mida Lennart Meri lasi niimoodi kavalalt natuke teadusena välja paista.
No jah, aga samas tagantjärgi nüüd vaadates, et tegelikult ma niimoodi Lennart Meri hukka ei mõistakski, et tegelikult oli nagu inimestel vaja seda sellest, no ega siis Lennart Meri ilma...
Ta on ju rohkem kirjaniku ajaloolane lõpuks ja tema oponendi, tema oma eakaaslased olid jällegi süva teadlased, kes ei olnud ühtegi lauset just, enne, kui seda taga oli arhiivimaterjal.
Just, jah. Sest nad, et see oligi nagu erinevus ja pidigi olema erinevus ja loogiline, et üks oli nagu kirjanik, nagu sa ütlesid, ja teine oli, et nüüd hiljem teades Lennart Meri erinevaid käike, mis moodi ta siin meid on juhtinud, presidendil olnud ja tegelikult on olnud osav, ta on osanud nagu oskuslikult kõike seda teha, oma tööd ja võibolla Eesti riigil, noh, ütleme, mitte võibolla, vaid kindlasti,
rahval
oli ta
vajalik
lugu vaja, jah, et lugu oli vaja ja tollal oli seda vaja, et ei saa ka olla nagu puhtalt nagu, ütleme, arhiivis kinni igas asjas, et ega see ajalugu ongi niimoodi, et noh, ega see arhiivi lugu ja kõik, et me ju ise teame, kuidas see ajaloog on, et ükses kõik, kus nurga alt sa seda nagu vaatad ja igal ajal on võimalik jällegi kahtuse alla seada uus ja siis fakte leida, et ajalooteadus ei ole nagu selline mustvalge teadus nagu matemaatika.
Praeguseks on ka geneetika uuringud ja ega see õppevalge teoreks ongi osutunud fantaasiaks, mis ja. Tegelikult ikkagi paika ei pea, aga inimesed said oma loo, said oma presidendi ja ega siis maailm sellest nüüd katki pole läinud. Aga mina hakkas noppis selle peale mõtlema, et kui sa olid niivõrd vägevas seltskonnas ja see oli tõesti Eesti ajalooteaduse apogee ja väga uhke on, et praegu küll rohkem poliitikuna, täiesti põhjendamatult rohkem poliitikuna tuntud Aadu Must on see, kes ta lippu praegu ikkagi väga hästi edasi kannab, et sa selles olukorras jäid ikkagi ette kujutama, et jah, kui sinul on lõpudiploom käes, siis sina lähed klassi ette, kühatad hääle puhtaks, avage lehekülg number 27 ja hakkame tampima neid algtõdesid pähe. Kas sa tõesti ei hakanud ühel hetkel mõtlema, et aga issand kägi oleks ise seda sama liini edasi panna, mida need mõjad tegid?
Ütleme, meie kursusel olid andekamaid inimesi ja ma sain sellest väga hästi aru, et igaüks peab ikkagi jääma sinna, kus tema nagu listud on.
Ütle, kas sa ühel hetkel selles vanuses praegu üle tagasi mõelnud sellise asja peale, et ühel hetkel oli pasunorkestris andekamaid, siis tundus, et maadlejad turgas on andekamaid, siis järsku tundub, et jälle on andekamaid, et äkki sul on elus liiga tihti tund, äkki sa on liiga tagasihoidlik olnud, vahel on vaja lihtsalt teha selline nägu pähe, et kui ise tead, et sa keegi ei ole, lõud jalakukse lahti, ütled, et mina olen.
Ei, no seda küll, aga ütleme, no võibolla seda huvi nii suurt ka ei olnud, ütleme ausalt, et ja ma ei kujutanud ennast ette, ma ei olnud selline inimene, et ma oleksin nagu siis nendes dokumentides ja istunud päevade viisi arhiivis, ma tean, et mul on üks toakaas on Tõnu Tamberg, kes praegu on õppejõud ja kes läks seda teist teed nagu, ja ka Ago Pajur, aga nemad istusid kõik suved arhiivis ja tegõelesid selle nimele ainult, et viia edasi seda tööd, mida siis need eelnevad tegid ja tõesti aua neile andes, nad on tublid, et samas ma võin öelda, et see meie kursuselt oli, näiteks vahepeal oli 3 kultuuriministeeriumi asekanslerit olid minu kursuselt, siis Tõnis Lukas on ka ütleme väga siukene tugev ja tubli
koolikoppa,
jah, ütleme, aga see kursus oli et selles mõttes nii palju on need, kes siis on hiljem Eesti riigile ja rahvale nagu vajalikud olnud, et kõik ei saa olla nagu ajalooteadus, see on ka loogiline.
Nii pidigi minema, muidugi ajalooteaduse sa teid väga hästi välja selle, et me võime ju kujutada ette, kui võtta spordi paralleeli, see on hea selline mõõdetav otsene paralleel, et iga üks mõtleb, mis on kõige on olla olümpiavõitja, küll on tore, kui ma sündiksin olümpiavõitjaks, et siis on ju vahva, tegelikult sa ei saa olümpiavõitjaks sündida, sa pead ju loobuma, jätma kõik kogu aeg teistele ja tegema väga suur tööd selle nimel, et lõppude lõpuks tuleb sulle mingi loto võitja, sina oled see. Ja vist on selle arhiivis tuhnimisega ka, et kui inimene kujutab ette, et kus huvitav, küll ma läheksin arhiivi, küll ma siis loeks, mis tegelikult on, sa pead ju tuhandete sõkalde hulgast leidma selle tera, kui sa seda üldse leiad ja tohutult palju baasteadmisi, et seda leida ja teine huvinik baasteadmisi, et seda töödelda. See on tegelikult väga raske töö.
Ei, no selles mõttes, kui see töö sulle pakub nagu siis naudingut ja sa oled fanat sellele, siis ta kindlasti ei ole raske. Ja võt, sa nüüd peadki leidma ju see elu sellise tegevuse, mis on sul nagu siis, ütleme, hobina ja sulle meeldib, et sa oled valmis 24 tundi tegema.
Läksid kooli tööle. Kuhu koolisid suunati?
Kooli suunamisega oligi nüüd niimoodi, et tolle oli suunamine. Tolle oli ju väga, ma vahepeal olin abiellunud kooli ajal, nii et selles mõttes oli võimalus ja kuna mul abikaasa oli aasta nagu varem õppis defektoloogiks, logopeediks, siis tegelikult oleks tolle aegset seaduste järgi pidanud olema niimoodi, et kui abikaasa suunati, ütleme siis kas siis Kohtla-Järvele või üks kõik kuhu, siis mina oleks pidanud ka sinna samasse minema. Aga ma siis tegin nagu väikse nagu vangerduse ja mul õnnestus siis saada siia Paidesse suunamine. Ja kuna Paides oli just kutse koolis valminud uus maja et mul oli võimalus siis saada kohe siis ka korteri uude majja, kus keegi veel sees ei olnud elanud siin. Nii et selles mõttes minul oli nagu väga hästi läks.
Mis maja see oli Paide linnast?
Ristiku 10.
Aha.
Et, no, see Ristiku 10, seal ma elasin. See algus on kahetoalise ja pärast siis kolmetoalise. Kui kaks tütar sündis, siis teine tütar sündis, siis sain kolmetoalise. Et see oli nagu tolle aja kohta oli nagu see väga hea lahendus, et mul osad kursuse venna, no enamik ju tegelikult korterit ei saanud ja kes läksid veel maale, no siis need tingimused olid veel halvemad.
Aga Paide oligi suur selline korteri allikas, sest kõik lendasid nelja tuule poole laiali, aga minu oma õpingukaaslastega üks toanaabritest maandus Paide piimakombinaadis, teisest naabertoast üks kolmastat vanem tüüp, teisest vastaspoole naabertoast üks aasta noorem tüüp, kõik ühel hetkel oli siin Paides koos ja kõikide asja nimi oli tegelikult korter. Mida ja, siis ikkagi tegelikult?
Tollal oli korter, kui sa oled noor pere, siis sa pidid ju kuskil elama, et see korteri küsimus.
Tööl hakkasid kus kohas? Kutsekoolis,
jah. Tolle ajal oli see kutsekeskkool number 25.
No, kutsekool on näinud hoolega vaeva, et olla midagi enamat kui see tönk, nii nagu teda koleda nimega nimetati. Ühes saates mul lipsas see sõna üle uulte ja oi, ma kohina sain kohe ühe lugupeetud raadiokuulega, et kuidas sa niimoodi võid öelda. See vana släng tönk, see ka mingi töölisnoorte kooli tasandilt kunagi, aga ütleme niimoodi, et siis kui sina siia tulid ajalugu andma, eks ta siis ikka enamus erialad osas siin paras tönk oli tollal see kutsekool.
No jah.
Tunnetasid ka seda, et tahaks võibolla ikkagi nagu õpihimulisemat õpilastega majandada.
No mul on õnneks vedanud selles mõttes, et ma algul tõesti arvasin, et see kutsekool on selline kool, et noh, et see on tekinud promoolinju noor siis tollal ja see oli 85. aastal, kui ma tulin. Siis üllatus oli see, et see hakkasid juba need uued tuled ja üllatus oli see, et tegelikult kõige tänulikumad õpilased olidki kutsekooli õpilased, et siis kuna tolle ajal siis toimus just pööre ja mina nagu olin nagu tolle ajal just juba natukene juba rahvuslikumalt meelestatud, kuna ma olin koolis juba siis noh, ajaloringid ja Mart Laar oli meie toanaaber ja ühiselamus ja Tõnis Lukas ja ütleme see seltskond oli see, kes ja kindlasti õppejõud, nagu ma ütlesin, Sulev Vahtre ja et see Eesti asja ajamine ju tegelikult juba hakkas varakult, et ja 80. aastatel 81. läksin nagu ülikooli, et siis sellel aastal nendel aastatel juba oli juba ütleme see idee juba küpses. Ja teatud ringkondades me juba ka kohtusime noh, inimestega, kes nagu valgustasid nagu seda maailma nagu teistmoodi.
See põnev aeg oli kohe algus ja kutsekooli suhtes ma võtan ka sõnu tagasi, et tegelikult siis hakkas juba see nagu paremusele poole pööramine ja kutseharidusele selle parema tuleviku otsimine, kus siis jäid siis sellised nagu supikad ja tõngid ja nagu nimetati need koolid hakkasid nagu rivistus kas välja tulema ja muutuma millegiks teiseks.
No ütleme jah, et ja siis õpetades neile natuke teistmoodi seda ajalugu, siis õpilased olid väga tänulikud ja tulid minuga kaasa. Ma mäletan, et väga palju erinevad arutelusid olid, kus siis õpilased noh, need olid väga huvitavad, need olid nii huvitavad aastat ajaluga õpetada, et see tõesti oli endal huvitav ja ma arvan, et ka nendel õpilastel võis olla. Et selles mõttes ma olen nagu tänulik selle kutsekooli aastate peale, et see ja õpilaste osas ka, et mis kutsekoolis oli, no kuna tolle ajal oli ju see põhimõte, et kes keskkooli läks ja kes keskkooli ei saanud minna, siis kutsekooli siis olid nagu oleks olnud nagu teisejärgulised. Aga samas olid nad sellega saanud nagu realistlikuma pildui elust ja nad oskasid juba osad vähemalt juba noh, hinnata teatud väärtusi ja eriti seda, kui, noh, kui nendesse suhtud nagu võrdväärsesse ja väärtustad neid, siis sellisel juhul annavad nad sulle tagasi ka, et see oli nagu mõlemapoolne, et positiivne ja kutsekooli, aga ma kaua muidugi ei olnud, 5 aastat olin kutsekoolis ja siis läksin Paide gümnaasiumi. ka seal oli juba siis uued, seal oli juba uued kogemused.
Nii, aga praegu on, kui ma kella peale vaatan, siis täpselt see aeg, kui sa peaksime ühe muusikapala sinu soovitusel panema. Nii et mõtlen ma lemmikplaatide riiul kiiresti vast läbi.
No, ma võtaksin siis ülikooli ajal oli Propeller oli nagu minu siukene, mis tegelikult no, ülikooli aeg...
Jäi sul kuskil esimese kursa aega see proppa tõus ja see mõel. Ja tii vohe,
et sellist lugu võtaks siis.
Ja lugu, mille suhtes ammu enne seda, kui see jama seal Tallinnas toimus, kõik arvas, et propa keeraltakse kohe ära. See tii vohe viitas mida, nii oluliselt millelegi muule, aga oli osanud Volkonski teha sellest sellise saksa keele õppelaulu. Kuidas saada nädalapäevad selgeks, nii et tead kuuled, kellel on saksa keelega nüüd nagu lonkab, eks ole, et siis harjutagem veel korra nädalapäevad üle ja skandeerigem rõõmsasti kaasa.
Me teame, et te olete õnnetud. Me teame, et te ei tea, kuhu minna. Me teame, et teil puudub tee ja teil puudub ka teejuht. Aga nüüd oleme siin koos teiega meie, ansambel Propeller, kes on teie teejuhiks. Järgmege meile, armas rahvas, me viime teid läbi punase mere üles mägedesse, kus põlevad lõkked ja elavad ilusad inimesed. Ainult et selleks, et meile järgneda, peab teadma ühte salasõna ja selleks salasõnaks on Divohe!
Das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit.